Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожа Маринова.
Днес, когато си мислех за какво ще си говорим с вас, бях намислила естествено за изслушванията, които имате днес в комисията по културата и медиите. Обаче, само преди час, премиера Борисов поиска оставката на образователния министър, професор Танев, и затова тая новина като че ли изпреварва вашата от вашата комисия. Да започнем с това. Защо и как? Какъв е вашия коментар за оставката на образователния министър?
Аз мисля, че образователния министър допусна една основна грешка, че преди да правят плановете в учебните програми, те не бяха поставени на някакво обществено обсъждане. Въобще за мен този контекст е много странно, как при всяко ново правителство и всеки нов чиновник, който се появи в Министерството на образованието, тези учебни планове се променят по твърде драстични начини. А в крайна сметка, особено когато се отнася до литературата и историята, смятам, че националната идентичност трябва да бъде защитена. Особено в условията на този глобален свят. Много хора си мислят, че да си самобитен, да си патриот, днес е изостанало. Напротив, според мен в ерата на интернет, когато всичко е достъпно, когато човек става все по-космополитен, то тогава и националната идентичност повишава своята цена. Така че, когато допуснеш в учебниците да пише термин съжителство, за един период от българската история, който е белязан с насилие, с лишаване на българите от политическа свобода. Аз сега просто така, когато научих за новината, чета спорове по интернет, съжителство, владичество, иго, робство, и си отворих жестия и страдания и грешнава Софрония.
Да.
Това е на Софроний Врачански, който е автор и на първия препис на писивата история.
Да.
Това е едно много малко четиво. Всеки, който го прочете, ще разбере за какво съжителство става дума. В него Софроний Врачански описва, без да изпадам в жълтини, как веднъж е щял да бъде изнасилен.
Да.
Колко пъти града се откупва от Кърджали, дали да не бъде разрушен неговия. Колко пъти се го заплаща с отрязване на главата му. Тоест, да, по време на Османската империя някои българи са станали заможни. Развила се българската индустрия, главно абачийството. Продавали се платове и цялата Османска империя. Но това не означава, че българин е живял в някакво мирно, спокойно време. Във всеки един момент той очаква да бъде посегнато на честта на жена му. Въобще, наистина, тези понятия са как... Това е бил наричан рая.
Да.
Еур. Неверник. Тоест, вашия етнос е бил поставен в неравностойно положение. Затова за мен най-правният термин, който трябва да се използва, е използван Иван Вазов.
Точно така.
Човека, който е направил най-много за българската идентичност. Той го е нарекал османско иго.
Точно.
Не турско иго, османско иго, тъй като в Османската империя са живели много народи, които са били в властово отношение и издигнати на висота. И турци, и черкези, и кюрди. Все пак иго е най-точната дума. Иго означава непоносима тежест.
Ми тя си е била непоносима.
Ами, разбира се, аз... Те историческите факти говорят.
Разбира се.
Аз не говоря с празни приказки. Ето сега си отворих тук интернет до мен на Мага Хан, един английски журналист, който говори за априлското въстание. Ето какво е написал той. един човек, който не може да бъде да подразявал симпатия към, към българите, тъй като тогава Англия е поддържала изцяло Османската империя, но той твърди, че Пловдивския, Сливенския, Търновски окръзи, на така съчетените места, на които върнах основни внимание, има изгорени, досушили участие 79 села.
Да.
И така пропаднали са до 9000 къщи. Като смятаме средно по 8 души на къща, 72 хиляди човешки създания са останали без покрив. Убити, според моя сметка, има до 10 984 човека. Разбира се, има още много убити по полето. Затова мисля, че общата цифра на убити достига 15 хиляди души.
Да.
Тук не броя умрелите от болести, както и фактите за позорност към време на жените, срещи се на всяка стъпка. Много, защото не мога и да всички се. Тоест, има неща, върху които не трябва да се посяга без обществена дискусия. Аз дори си смятам, че би могло към Министерство на образованието да се създаде един обществен съвет, колкото и клиширано да звучи, в който да се поканят тези, които наричаме бащи на нацията. Сега, то пак ще има спор, кои са те, но за мен това са Антон Дончев, Любомир Левчев, Светлин Русев. И нека си изработи веднъж за винаги какво ще учат децата днес, какво ще учат утре, какво ще учат други ден, след 10 години. Не може постоянно да се вкарват произведения, да отпадат произведения, зависимост от това на един чиновник, какво му е дошло на главата.
Е, това е големия проблем. Че ние си оставяме здравеопазването, образованието, икономиката, всички сектори в българския обществено-економически и политически живот на чиновници. Чиновниците определят. Това е страшното.
Ами то не е страшно, ако чиновника има национална отговорност.
Аз сега...
За съжаление, аз съм убеден, че тук има и някаква връзка с печатането на учебници, защото последните промени налагат постоянно печатане на нови учебници.
Точно така. От тях се печели.
Едно е извънъж писаната история да мине в 9-ти клас. Аз не практизирам кога трябва да се изучава, но знам, че това е книгата, от която тръгва възраждането на българите.
Точно така.
По-неразумни юрри, поради защо се срамиш да се наречеш да. Българин. От нея тръгва всичко. Още целият наш национален възход във войните за национално обединение, в бързия икономически напредък на България след освобождението, ами той започва от Отец Паисий, започва от Априловската гимназия в Габрово, той започва от образованието. Словото е предило ловото, така да кажем.
Да.
Словото е научило българите от това време да накарат Атанас Буров, най-богатия българин на своето време, да отиде доброволец в Балканската война. Словото е накарало племенника на Иван Вазов, на генералите Владимир Вазов и Георги Вазов да атакува Одрин в първите редици, а не да е писарушка някъде в тила, както са могли да го редат чешуците му, ако са поискали. Без национална идентичност, за къде сме? Просто няма никаква логика в това постоянно да се сменят нещата. Дайте веднъж да решим. И аз мисля, че то отдавна е решено, поне сърцата на хората. За мен, 3 марта, служението с Малско Иго.
Знаете ли какво ме впечатли най-много тези дни? Защото чест прави на медиите, дадаха възможност да се организира една сериозна дискусия. Даде се възможност да се чуят различни мнения, даде се възможност да се защити българската чест и достоинство. И какво ми направи впечатление? Хората дискутираха с много гняв и с истинско преклонение пред България, родината си. А се намериха учители, представете ли си, учители, които за да си запазят вероятно топлите местенца, застанаха на страната на чиновниците от Министерството на образованието. Една заместник министърка, която ни обвиняваше, че не сме съвременни, че не се съобразяваме с новите постижения и технологии, които се съсредоточили, виждате ли, в Робинзон Крузо, а не в Балканджийово. И имаше учители, които стояха в студията на телевизиите и я подкрепяха. Представете ли си, тези учители възпитават нашите деца?
Робинзон Крузо е една чудесна книга.
Естествено! Но това ли е, това ли е измерителя на съвременните технологии? Поне да се беше постарала да измисли нещо наистина съвременно.
Да. Но все пак има неща, върху които се как да кажа, нацията има обща национална памет.
Да.
Това са, да речем, как да кажа, когато на 3 марта се вдига флага, когато чуеш химна, али повечето българи, аз наистина вярвам, че се просълзяват. Когато си спомниш дори за успехите на националния отбор по футбол в Съединените американски щати 94-та година, нали, ние всички сме учили, аз съм българчина Вазов, отечество любезно, как хубаво си ти, знаем за отец Паиси. Това са нещата, които превръщат територията в държава и хората в народ, в нация. И няма нужда, това не е израз на политическа некоректност, да си спомняме какви са били. Че то както е тръгнало, скоро може да обявим, че цар Иван Шислан III е бил антигубали, защото не е искал да влезе в Османския
империя. Османския империя, точно така.
Да обявим, че хан Тервел е спрел свободното придвижване на арабски мигранти през Константинопол и по този начин е спасил Европа. Нали, политическата коректност трябва да стига до някъде. Точният термин, който трябва да се използва за времето, когато Османската империя е господствала над нашите земи, за мен коректният е владичество и иго. Говоря исторически коректно,
да.
Но мисля, че хората са го чувствали като робство. Аз знам, че хората не са имали юридически погледнато статуса на роби. Тоест, никой не е имал право да ги продава, да разполага с техния живот. Това са били свободни селени. Но те са живели в постоянен страх за имота си, за живота си, за жените си, за синовете си. И в крайна сметка, ние сме били тук и преди Османската империя. Това си го спомням във връзка с филма излъчен по Ал Джазира.
Да.
Нали, те са дошли на Балканите, ние сме били тук. Чисто исторически това доста е навредило на пътя на България. Тъй като у нас България в средновековието тя е почва да изживява вече феодалния строй, разпокъсване на отделни народи. България е била една развита европейска държава. Това може да се съди по накити, по украшения. И изведнъж идва една източна деспотия. Със своето, как да кажа, чисто чиновничество, с своите подкупи, със своите рушвети. Значи, забележете как живеят словаците, унгарците, чехите, които са били под австро-унгарско владичество, австрийско-немско, и забележете какъв е нашия менталитет.
Да.
Ние пазим в себе си просто и ние няма как да го изтръгнем много от този източен менталитет. Тази склонност към показност, нали, пашалък майко, така, да се покажеш.
Да.
Това всичко идва от там и това не си го измислям, аз то описан от Иван Хаджийски, от Шейтанов, от Захари Цанов в записки по българските възстания. Тоест, не може да се гледа на османското владичество като на нещо позитивно в нашата история. Аз чух да речеме Георги Коритаров, който иначе уважавам като умен човек, който каза, че ако по една от телевизиите, по българска национална телевизия, че ако приемем, че не сме били роби, а сме били част от една велика империя, това би било, как бихме преодолели един робски комплекс, който имаме към Турция. Това ми звучи несериозно. Аз не мисля, че ние имаме някакъв такъв...
Да. Не, тук, вижте, този дебат е нужен, този дебат трябва да се проведе и добре, че започна сега, защото иначе тези чиновници щяха да опропастят историята и литературата на България в следващите няколко години.
Че историята трудно може да се опропасти, защото все пак съществува една така...
Не историята, не историята, литературата и историята като предмети за обучените. Историята не могат да опропастят, разбира се.
Да се спори, но... за присъствието на Иван Вазов, някои негови фундаментални произведения.
Абсолютно. Но дойде видов ден, този екип трябва да се отиде целия. Не само министъра, целият екип трябва да си отиде и всеки от тях да поеме не политическата, човешката отговорност за това, което сътвориха. Само, че напред във времето аз искам да ви попитам и какво се случи в комисията по култура и медии. Кажете ми с по-кратичко, защото имаме само 4 минути.
Значи в Комисията по култура и медии днес изслушахме,
да?
И аз се бях подписал под това писмо, с желание да изслушаме ръководството на Българското национално радио във връзка с свалянето на предаването на Волгин,
да?
Реконструкция, и ръководството на БНТ във връзка с задържание за излъчване филм на Валя Ахчиева за ваксините.
Да.
Значи ръководството на БНТ се беше подготвило много добре. Дойде и Бойко Василев, който е шеф на публицистиката в БНТ. Донесоха документи, факти, че са провели разследване на филма, за да видят дали отговаря на истината, за няма съдебни искове. В крайна сметка филма е излучен, така или иначе. Вече така, че към тях нямаше въпроси. Така бурна дискусия имаше по отношение на свалянето на предаването на Петър, Петър Волгин. Присъства господин Лозанов, имаше така пререкания между него, между господин Ников беше на комисията.
Така?
Общо взето моето мнение какво е.
Така?
Всяко сваляне на предаване, как да кажа...
Лошо е.
Лошо е, да.
Да, Кубава лошо е.
Да не казвам, че аз в моята история... нали, всяко сваляне ми е издигало на по-висок етап. Така че аз мисля, че господин Волгин може само да бъде доволен от това, което му се е случило. Говоря за историята на Куко, тъй като имаше и тая
година, да.
Нали, годишнина. Лошо е всяко сваляне на предаване, и то за това, че той е сказал определени политически позиции. Да, разбирам, че там има някаква много дълга история между ръководството на БНТ и него. Много разговори, че те имат много актово оцен, които са им съставени за това, че той не е предоставял другата гледна точка в своето предаване. Но в крайна сметка, нали, това е свободата на словото. Всеки да може да изкаже своето мнение. Аз зададох един така конкретен въпрос, дали използвам правото на отговор. Те не можаха така да ми отговорят.
Какво ги попитахте?
Някакво се почувства засегнат.
Какво ги попитахте?
Иска право на отговор.
Ага.
И попитах дали някой от засегнатите страни е просто поискал право на отговор.
Така?
Дали? И той би бил должен да...
Да им го даде това право, така е.
Те не можаха да ми да отговорят. Разбирам, че имало много проблеми между ръководството. Оказва се, че комисията заседава по същия казус в предното народно събрание.
Да.
Но за мен свалянето на едно предаване проява на лош вкус, най-малкото.
И препоръчахте ли нещо на двете ръководства?
Ами ние няма какво да им препоръчаме. Ние просто ги слушахме фактите. Ние не може да ги задължим.
Не, вие не може да ги задължите, но можете да им препоръчате да, или да върнат предаването, или да намерят начин в това предаване да се чуят всички гледни точки, щом смятат, че не се чуват. Тоест предаването си е свалено и толкова.
Да. Такъв е изводът от тази среща.
Значи просто е била безпредметна тази среща.
Ами ние просто искаме да ги слушаме какви са техните мотиви. Да, те ги изложиха доста устойно с актовете на СЕМ.
Да.
С колко пъти са били глобявани заради него. Тоест това е решение на радиото. Господин Волгин не е свален от съвета за електронни медии. Той няма такива правомощия. Това е решение на ръководството на радиото. Някаква дълга и тежка история на техните взаимоотношения в последните 5 години чухме. И това е. Иначе общото пожелание... Интересни са на хората от ГЕРБ, така защитиха правото на всеки да изказва своето мнение, зампредседателката на комисията Соколова. Защитиха и позицията на БНТ да се излучат всякакви предания, да се защитават всякакви позиции, но по принцип беше едно бурно заседание на нашата комисия. Изслушахме хората и
до там.
Прерогативи стига до там.
Това е, за съжаление, има една приказка за бития бит, така че...
Да, но има една приказка, че за един бит двама не бити.
Двама не бити, да. Остава се с лош вкус в устата след подобни заседания на комисии. Защото не без основание, очевидно, у нас се говори за фасадна демокрация, а не за истинска демокрация. За свобода на словото...
По всички правила поискахме да бъдат изслушани,
да.
И те наистина дойдоха и се отзоваха.
Да.
Нали, изложиха своите аргументи, своите факти, своята версия. Аз мисля, че господин Волгин ще се присъства, него го нямаше. Но... Общо, взето комисията направи всичко, което е по силите и да
внесе
яснота по този случай, ще се изслушат двете ръководства.
Чули ли сте кого ще предлагат за министър на образованието? Имате ли някаква информация?
Не, нямам никаква информация.
Добре, аз ви благодаря за вашето участие и интересния коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер,
Роман. Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.